Chetida Paulo sa Tito. Gimba gurigiada. Tito ya yunanimo. Inagiimbi Yesu. Dahesgili ayya abimise Paulo hiyumi dugosi wa agu kakaru gimba guho ugu Yesu Kristu. Karikakari, Paulo guaya abi Tito hapeda kiretege. Magi admise igu kanisa sugu yadat lehid. Chetiti, Paulo hitika kakana sa Tito. Mahi lehida gukome ibinada hoi. Gugi admise da kanisa suut lehide. Lime, Paulo hitige didin Tito. Idogi ilichacha hamisie rakopa la patlo kanisagi. Gadungu haote, gadungu tigei, kara ia hatonge. Higasoge inahitisha lasla isa Tito tuba. Hidagongo imbe Kristu kuandagi ibide harakasa uhadaka ima. Lime, kuandagi ipie wa kitime. Kababa wargimba hadeho tlaango ine. Tito, afamaraguleng, hayunguleng, hayungu chiga hanakatlo. Chehemisu, gu Paulo daga Tito gi.
Ana Paulo, tongi mogu ilitle muha ya abe minseigu Yesu Kristu. Ana dinati ya abe daga hida da hile hige ha ilitle mu. Magirigiadi, masayri imba daga Kristu ge ha macha herigimba gulo. Gungo sira koma mida ha ibinada koma mure pandada ilitle emuge. Lakiyete sakai ilipa aru gu ibinada taisa nakatlo. Da umi ha ilitle emu, da ilika hiye matlata eso da khoro tise. Gullo, ilitle emu yoycho riaba chako ose. Inko, ilitle emu ilabu umisei gori, atlaigya hile hige, ya hitla asigimba gu hu gu Yesu. Hari amoda kakaru hahida. Kara hari ila kawarados. Ha o yondu kiesa ina.
Chetit, sagane ugu handi kimi Tito. Ugu tinanko ipahada kado ii. Gongkota, hosli maimba na Kristu Yesu. Ana hafiriri matata gori ilitlemu ha Kristu Yesu. Ilabu umise gori sugulakane hoi negu didur ha kasaw. Kara sugu kaye ibinada hoi.
Afamaragu leng, hayungu koan, hayungu mibia laho na katlo. Yondugu Tito ya dekiretege.
Idosu gani may ugu taisi kiretege, anahati saa ugu. Ma ilakonti tafa amsugi maslima waka hatafafa u kanisa suge. Kara mahile hili gadungu kanisa ya muslima ge. Gaduagu kanisa kwa nati hedi gukoma ibinada hui. Doba ili kawara dako lense. Ha hawata guhadele inkiles. Karati heedi ya aikose go imbie Kristu. Digi hanti arinet lakoro ube ya aihaka apaha goba ilamure. Kara goba guaame. Lawalimo kwa andati heedi doba ili kawara dako lense. Sagimba ina duguno ilipa anayondugu ilitlemge. Ina inge hanti arina ina na ina. Heedi goba chirat haa. Oni mese goba guwa kakwatla ha hida. Hanti heri gu koma saha hau. Hanti sasai idadu hari almamo gutlaki. Ba aiti heri gua chabudut lehidie. Gutsa agimba guhu. Go ila hudesa hingi giga ai nara. Gu koma ibinada tafaadi. Guatli inti usi ibinado sa ilitlemu. Hingi rigi kiki ihari wawai. Ina kwa andagi o ye nara achacha hamsugulo ugu ilitlemu. Do ilipa ane. Atlai dugwa ilichacha hamsugo ay. Tesa ay hida hasihi alchamuna ingu hida wakinay. Kara ili oi hida hanki got atlanki megimba ke. Masigila kamidako do ina. Hatigi mami sagimba ki. Sagimba wana hida wa agoba itatimsu ilitlemu. Gwa hache gimba guba amo. Ha goicho ride hida wakinai. Gimba kidu gochi yondi duloi. Harakata ada hida do iliko madabaru. Hida hake kwa andake kabe kabiside sumuku. Sa gimba inai hicho raride hida gumara iwa.
Hari amoda chacha hamisu. Gimba ka inai giraibo iriba chacha hamisu.
Karayoti tesa kaila lakye hari amodo bamure. Masairi hinda aruma da ilamure. Gima titleti mi seigo ina gudidurugu koma wawai, yaka ituba, hidegu kirete, balolusima yat afu midiri ube, makaigudih. Wabu humide, karagwana amumude. Gimba kida arim, gutilo ulo. Tesa kai kwandaga li oode haridi hai hidahake. Makadiditinara imbage Kristu. Kara ili o aki ini. Mamairi itatimsu, uchatimsu guhidagu Yahudi, ha ila kawada hidago tatankime chaja hamsgulo. Ida dulsima gutu ho idaka hidagu ho iye. Tesa kaise, daka haka egwa papa e, ha goba imba Kristu, wantaba idolense da hoi. Sagimba, ila udagu muna inko ina, hata na oko ina digat ufu umis. Inai, yotika iye tuba, ili itemugu ku iye. Tai yondu gyo yondi die, yoto sila kakana tuba, ili itemu giyati tankiru sumuku. Hida hank, digo waki, yo akamisi ya iba. Yako ose hida hasi ya iba yondulense guho.